nedjeljom u 10. Otkrivamo stavove, ideje, iskustva. Oni svojim vizijama mijenjaju i oblikuju našu stvarnost. Sagovornici čije priče vrijedi čuti. Ne bojimo se postavljati pitanja i otkrivati odgovore. Nedjeljni intervju na Federalnom radiju. Pitanja koja su važna. Odgovori koji obavezuju. Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju.
Hrvatske Meritansko kantone Marija Buhać govori onome što smatra da je vlada na čijem je čelu učinila dobro i pozitivno, te koji su se izazovi bili pred njima. Još uvijek nije riješen problem štrajka zdravstvenih djelatnika, vlada na čijem je čelu ima ponudu koja, kako kaže, odgovara financijskom stanju u kantonu. U razgovoru s Mirjanom Topić Landeka napominje kako postoji način sustavnog rješenja za zdravstvo, ali da je potrebna politička volja. Premijerka Buhać otvoreno govori i zašto nema ureda za borbu protiv korupcije u HNK, iako je donesena uredba o njegovom utemeljenju i on najavljen kao prioritet u radu vlade. Podijelila je iskustvo vođenja vlade HNK koja ima posebnosti, ali i kako kao žena predsjeda vladom u kojoj su ostali članovi muškarci. Premijerko Buhać, 2025. godina je za nas, za vašu vladu, na čelu ste nijeko 2 godine, ili tako tek. Bila je to izazovna godina. Evo što želite istaknuti kao minus prošle godine, a što kao plus, odnosno neko vaše postignuće i postignuće vlade?
Prije svega lijep pozdrav vama i svim našim slušateljima. Evo, posljednji dani ove 2025. na izmaku su i ja bih rekla da je ovo jedna godina u kojoj smo ušli sa mnogobrojnim izazovima. Vi znate da smo imali one katastrofalne poplave koncem 2024. Ušmo 2025. sa posljedicama, odnosno sa potrebom sanacije tih šteta na poplavljenim područjima. Ono što je bio jedan od ključnih izazova 2025. koji smo također ušli na samom početku godine, korekcija iznosa minimalne plaće, a koja je kasnije za sobom čitavu godinu zapravo nosila različite disbalanse u platnim razredima svih proračunskih korisnika, što je izazivalo cjelogodišnje dogovore sa našim socijalnim partnerima, ispravljanje tih razlika i ono što je kulminiralo u 2025. Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je potpuno blokirao sve naše općine i gradove, pa tako i županiju i zapravo zaustavio naš gospodarski rast. Ali evo, na koncu godine ja bih ipak se osvrnula na ono što je bilo pozitivno, što možemo biti ponosni. Jedan od takvih procesa je ulazak u proces kurikularne reforme, potpisivanje memoranduma o suradnji sa OESS-om u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to povijesni iskorak za naš sustav obrazovanja, za našu djecu, koji donosi jedan sasvim novi način učenja, prilagođen vremenu u kojem danas živimo. Pored kurikularne reforme, mislim da je iskorak, što smo napokon usvojili plan digitalizacije ove županije, to je, mislim, ključno u ovom trenutku. Prilagoditi se također 21. stoljeću kada govorimo i o javnoj upravi. Postigli smo i značajne iskorake kada govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova ove županije. Tu smo bili u velikom zaostatku, u osjeti zaostatak, ali vidimo i na ulicama već mlade snage koje su preuzele. Da, to je dugogodišnji zaostatak koji je jako teško bilo u ovako kratkom periodu nadomjestiti, ali evo, sretni smo da smo uspjeli, znači 120 policajaca je već ušlo u sustav, 200 novi je trenutno na testiranju i u idućoj godini očekujemo i tih 200 u Ministarstvu unutarnjih poslova, ali to je iziskivalo i opremanje Ministarstva unutarnjih poslova. Također veliki iskorak smo radili na infrastrukturi Ministarstva unutarnjih poslova i do godine očekujemo okončanje, tj. Otvaranje novih policijskih postaja u našim gradovima i općinama, tako da smo cjelokupnu tu priču oko MUP-a na koncu zaokružili i postavili jedan opremljen, kvalitetan sigurnosni sustav. Ono što bih ja istakla također, naše mjere u odnosu na mlade. Ponosna sam na činjenicu da smo u prošloj godini uspjeli financiranje univerziteta i sveučilišta u Mostaru u dvostručici, odnosno 20 milijuna kolektivnih maraka smo proračun za 2025. izdvojili. I ono na čem ću investirati da svako povećanje 2026. bude u smislu oslobađanja naših studenata od plaćanja školarina. Mislimo da je to nužno i potrebno u odnosu na cjelokupnu socijalnu situaciju u ovoj županiji u odnosu na naše mlade. Morali ste uraditi rebalans proračuna, on je usvojen, budući za nekih 6 milijuna ako se ne varam. Je li to ova situacija u kojoj ste morali povećati plaće, odnosno dogovor sa socijalnim partnerima o povećanju plaća? Što to me radi, tako je 6 milijuna?
Pa ja bih rekla da je ovaj rebalans bio zapravo tehnički rebalans. Imali smo određena povećanja na poreznim prihodima, ali određena smanjenja u drugim prihodima. A sveukupno to povećanje upravo usmjereno na plaće proračunskih korisnika, jer mi smo imali povećanje osnovice plaće svim proračunskim korisnicima 1.10.5%. I ono što kontinuirano se pokaziva kao potreba rebalansiranja, to su plaće prosvjetnih djelatnika, odnosno u školama imamo različita probijanja onog planiranog, upravo je na tim stavkama povećano 5 milijuna kolektivnih maraka. Tako kad zanemarimo tu činjenicu plaća, zapravo je sve drugo rebalansu bilo tehnička izmjena. Dotakli smo se prosvjetnih djelatnika, tu smo imali jednu završenu situaciju i štrajk, traženje povećanja plaća. Još uvijek imamo štrajk zdravstvenih djelatnika. Evo, uspjeli ste dogovoriti kolektivni ugovor sa sindikatom doktora medicine i stomatologije, što je pohvalno, ta suradnja ide dobro. Što ćemo sa zdravstvenim djelatnicima? Oni kažu da ih se uvažava i da ih se diskriminira. Vi kažete da nećete, odnosno da vaša vlada ne može ići mimo onoga što ima, odnosno novcem koji raspolaže. Evo da to uprostimo.
Vrlo složena situacija koja bi ja rekla izišla iz jednog partnerskog dijaloga. Mi smo se na početku postavili na način da smo maksimum onog što imamo raspoloživo predstavili sindikatima i u okviru toga dali ponudu. Prije samog odgovora na ovo pitanje moram vratiti na jednu činjenicu, a to je da je federalna vlada u prošloj godini smanjila stopu doprinosa. To znači u našem zavodu milijun maraka manje na mjesečnoj razini, što znači dogodne planiranje 12 milijuna maraka manje. U takvim uvjetima smo uspjeli 13,5 milijuna iz zavoda osigurati za povećanje plaća radnika u zdravstvu i dali im tu maksimalnu ponudu. Maksimalna ponuda je iznosila povećanje satnice na 3,1, što znači povećanje plaće svima 5,5% i plus povećanje koeficijenata sestrama sa srednjom stručnom spremom sa trenutnih 2,85 na 3, što bi neto iznosilo cirka 152 marke. Nažalost, naš partner nisu prihvatili takvu ponudu. Na prošlom sastanku smo otišli korak dalje u smislu pokušaja poboljšanja nematerijalnih prava definiranih kolektivnim ugovorom. I još jednom im dali mogućnost da u okviru raspoloživih sredstava za poboljšanje koeficijenata 3,5 milijuna sami predlože raspored, odnosno povećanje tih koeficijenata, molili da s takvom našom ponudom još jednom izađe na skupštinu sindikata. Oni su to odbili, sa sobom su donijeli zahtjev za ulazak u proces mirnog rješavanja. Po zakonu on traje nekih 15 dana i vidjet ćemo šta će biti poslije toga. Ja ne želim gubiti optimizam, želim vjerovati da će prevladati razum. Prije svega radi naše zajedničke misije, radi onoga čega podaju stari pacijenti otrpe. Tako je, na kraju najviše trpe naši pacijenti i ovo predugo traje za naše pacijente koji su ostali bez svojih usluga. I evo, u nadi da ćemo prije svega vjeru u svoju temeljnu misiju, to su naši pacijenti, doći kroz ovaj proces mirnog rješavanja do konačnog dogovora. Evo, zaokružimo to u priču o zdravstvu. To je jedna teška priča. Mi u stvari u Hercegovačko-neretvanskoj županiji imamo veliki broj zdravstvenih djelatnika, imamo veliki broj bolnica, domova zdravlja. To najveće opterećuje cijeli sustav. Ni vaši prethodnici to nisu uspjeli riješiti. Je li to toliko zamršeno i može li se uopće riješiti ova situacija? Mi u stvari imamo dvije bolnice, u Konjicu imamo bolnicu, domove zdravlja, ali nećemo ni spominjati. Znači, ovo je jedna jedina županija koja ima tri bolnice. U 9 općina imamo 12 domova zdravlja. To dovoljno govori koliko je to glomazan sustav i zapravo neodrživ za jednu ovakvu županiju kao što je naša. Naravno da zahtjeva radikalne, odnosno velike suštinske reforme tog zdravstvenog sustava i da uistinu treba politički dogovor i konsenzus. Ja sam neko ko dolazi iz sustava zdravstva i koji s ovim problemima dugo bavio i smatram da postoji rješenje koje može zadovoljiti sve političke interese. Ne ugasiti jednu zdravstvenu ustanovu, samo je preoblikovati u smislu njezine svrhe, odnosno neke druge uloge. I na taj način doprinijeti i poboljšanju kvalitete života naših građana, ali onda poboljšanju i čitavog tog zdravstvenog sustava. Nažalost, problemi u zdravstvu nisu samo na razini županije, tu imamo podijeljenu nadležnost i neke stvari su i na razini federacije, rješenje zahtijevaju primjenu u svim županijama. I to je zapravo ono što je otežavajuće. Svaka županija u našoj državi je specifična, ima sve specifične potrebe i to je jako teško doći do nekoga rješenja koje bi bilo na zadovoljstvo sviju. U stvari sa takvim problemima se treba uhvatiti u koštac i raditi dugotrajno da bi na kraju krajeva bilo rješenje. Krajem 2025. zatekala se jedna odluka Ustavnog suda, a to je ovo da zakon o vodama koji se tiče pokrivenih područja neustavan. Tu bi županija isto mogla ostati bez značajnog dijela koji dolazi u proračun. To je nekih više od 12 milijuna maraka, ukoliko se ne varam, koliko će to utjecati na rad i na funkcioniranje županije. To je jedan od posljednjih izazova s kojima smo suočeni i to je došao nakon što smo pustili nacrt proračuna u proceduru. Imali smo za cilj da to bude, da proračun bude usvojen do 31.12. Ne imamo ovaj novi momenat. Znači, premijer federacije, gospodin Nedelj Mičić, je uložio apelaciju Ustavnom sudu na naš zakon o vodama. I Ustavni sud je zakon o vodama članak 74. proglasio neustavnim, a to praktično znači da se elektroprivrede oslobađaju od plaćanja naknade koja je u ovom proračunu bila planirana 14 milijuna zbog vodostaja. Smo imali tu smanjenje naplate naknade 11 milijuna, znači minus koji trenutno imamo i uistinu će biti izazov kroz proračun za 2026. nadoknaditi tih 11 miliona. To će zahtijevati uistinu znatne rezove po pojedinim stavkama kako bismo izašli iz ove situacije. I ono što ja stalno napominjem, naš primarni cilj je održati stabilnost ovog sustava, financijsku stabilnost. I u tom kontekstu mislim da ćemo ostati dosljedni, bez obzira evo i na ovu činjenicu koju smo se suočili, to je da smo ostali bez prihoda od 11 milijuna povećanih maraka, što je istinu značajan iznos u odnosu na naš cjelokupni proračun.
Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju.
Branko Bukač, na početku vašeg mandata, vašem nastupnom govoru, dotaknuli ste se borbe s korupcijom, najavili ured za borbu protiv korupcije. To u stvari od nas zahtijevaju i europski partneri, ako idemo na putu prema Europskoj uniji. Dokle ste stigli s tim poslom? Može li to biti skoro završeno? Jer evo znamo da u stvari korupcija je nešto što svako društvo ima. Možemo mi pričati o uređenim europskim državama, ali nisu imali korupcije. Borba protiv korupcije je jedna od ključnih programskih smjernica koje smo mi kao vlada donijeli na samom svom početku i uredba o osnivanju ureda za borbu protiv korupcije je jedan od prvih koraka. Mi smo takvu uredbu izradili, usuglasili, imali smo čak i konsenzus da je izglasano. Ja moram biti ovdje do kraja otvorena i reći da smo imali intervenciju različitih međunarodnih organizacija u federaciji koji su prema toj našoj uredbi imali određene zahtjeve koje mi kao vlada nismo bili u mogućnosti ispuniti u nekim dijelovima, a u nekim dijelovima nismo bili ni spremni nešto tako uraditi. Pa recimo, jedan od takvih zahtjeva je bio da se fiksni iznos našeg proračuna odvoji za financiranje jednog takvog ureda, što je na razini proračuna iznosilo 4 miliona konvertibilnih maraka, što je danas bilo previše i nemoguće u odnosu na sve druge proračunske korisnike. Također je bila intencija da se ta uredba izjednači sa uredbom koja je donesena u kantonu Sarajevo, što nije bila naša vizija, nismo mi vidjeli tako taj ured. Recimo, jedna od mojih ključnih zamjerki je u tom uredu zajedno borba protiv korupcije i ured za kvalitetu. Mi nismo željeli takav koncept toga ureda. Nismo željeli da jedan od ključnih procesa bude proces javne nabavke. Mi smo željeli svi procesi da budu dio te uredbe, od procesa prijema stranke pa do procesa javne nabavke. Svaki taj proces može biti koruptivan i mislim da se svima podjednako treba boriti. I zapravo tu smo zastali. To se možete vidjeti i odnos snaga u ovim organizacijama iz međunarodnih krugova se promijenio. Ja očekujem početkom iduće godine da ćemo ponovo sjesti i naći kompromisno rješenje po tom pitanju. Međutim, kada govorimo o korupciji, ja ne mislim da će samo ured za borbu protiv korupcije donijeti pomake u borbi protiv korupcije. Smatram da je jako puno potrebno raditi na samoj svijesti građana. Mi smo prije par dana imali primjer visokog dužnosnika koji je iznosio u javnosti određene optužbe o korupciji, a da one nisu nigdje prijavljene. I imate svakodnevnoj komunikaciji, kada otvorite novinske članke, kada otvorite komentare, svi pričaju o korupciji. Evo, ja sam 2 godine na čelu vlade Hercegovačko-Srijemske županije i nikad nisam dobila niti jednu direktnu prijavu na korupciju. Ni izravno, ni neizravno. Tako da mislim da je ključna svijest sviju nas, a tek onda možemo od ovakvih ureda, zakona i drugoga očekivati nekakav konkretan rezultat. Da nešto svijest ide u toga da nam je nito nekako prirodan i urođen i da to smatramo poprilično normalno. Kad smo već spominjali Europu, europsku integraciju, ono čemu težimo, koliko ste zadovoljni sa tim povlačenjem novca iz Europske unije? Znamo da je Hercegovačko-neretvanska županija sudjeluje dosta u programima povlačenja novca, pogotovo IPA programima. Pa moram reći da smo posljednjih godinu dana napravili veliki iskorak u smislu povlačenja tih sredstava. Sva ministarstva su angažirana, imamo jako puno projekata. Ono što očekujemo u 2026. odnosno želimo poseban akcent staviti na provedbu reformske agende. To je nekakav prostor u kojem, odnosno cjelokupnu našu financijsku situaciju, možemo očekivati nekakav dodatan izvor sredstava, odnosno pomoć u provedbi svih ovih reformskih procesa. Gledajući kroz samu reformsku agendu, ona obuhvata mnogo reformi koje se podudaraju sa našim programskim smjernicama, tako da tu očekujemo otvaranje novog prostora i veću realizaciju. Naravno, ćemo nastaviti intenzivno raditi na ovim europskim projektima, odnosno povlačenjima sredstava iz IPA i drugih fondova koji su trenutno na raspolaganju Bosni i Hercegovini. Hercegovačko-neretvansku županiju nije lako voditi, međutim, mi ipak ovdje imamo stabilne vlade. Ovdje su na vlade u nekim ljudskim delovima federacije koje su znali mijenjati u godine dana po nekoliko vlada se promijeni. Ovdje su na vlasti tri stranke. Koliko vidim, taj kompromis i način rada je između vas poprilično jednostavan, ne vidim nekakve velike tenzije. Koliko je vama lako ili teško voditi tako vladu? Pa, unatoč svoje složenosti ove županije, svim tim političkim izazovima i složenosti same vlade i omjera, i ono drugačije nastaje i funkcionira odnosno na neke druge vlade. Federacija je sad dolazimo u to pitanje, ali svakako je drugačije. Da, da, posebno je to mnogo čemu. I sam odnos unutar vlade je poseban. Mi imamo nekakav kontinuirani omjer 6-6 u vladi, što znači da svaka odluka mora biti dogovorna i kompromisna. I uistinu se u tom kontekstu ne mogu požaliti da smo, da imam neke probleme, da sam imala u tom smislu, evo, uspijevamo postići dogovor po svim ključnim pitanjima. Naravno da ne možemo sva niti dogovoriti i da imamo neka neriješena pitanja, ali nisu nam prepreka za rad, odnosno za donošenje drugih ključnih odluka. Jedno takvo pitanje, recimo zakon o šumama za koji ne uspijevamo postići dogovor i konsenzus, ali kako nije kočnica za sve drugo što radimo. Stoga mogu reći da sam uistinu zadovoljna načinom kako vlada funkcionira unatoč svim izazovima, poteškoćama, dodatnim naporima koje je potrebno uraditi, ali konačan cilj je bitan, a to je da vlada funkcionira, odnosno da se dođe sa donosima na vrijeme. Ovako pitanje je obično vašim kolegama muškarcima ne postavio, ali pošto ste vi žena na čelu vlade i vaše kolege su svi muški, jel? Koliko vam je to bilo teško? Jeste li to shvatili kao još jedan posao? Nije ovo prvi put da ste šta liderka, vi ste već radili takve posao na vašem bitnem radnom mjestu. Je li to nekako bilo vama prirodan cilj rada? Moram biti iskrena da nije bio prirodan slijed rada, jedna ovako odgovorna i velika funkcija, no prihvatila sam je kao i svaki drugi izazov u životu koji sam prihvatila, uhvatila se u koštac s njom i evo nastojim dati svoj maksimum, uložiti svoj maksimalan napor u ovom što radim i zapravo opravdati povjerenje koje mi je ukazano, jer je na ovaj način moja matična stranka i svi oni koji su na kraju podržali moje imenovanje ukazali meni osobno prije svega jedno veliko povjerenje da mogu odgovoriti na ovakvu jednu značajnu ulogu. Kada govorimo o ulozi predsjednice vlade u smislu toga da sam ja žena, Ja bih stvarno voljela da to nikada više u budućnosti ne bude nekakvo iznenađenje, da to bude normalna pojava i da evo i ova moja funkcija bude ohrabrenje ženama da krenu u ovakve, zapravo baviti se politikom, ali da slobodno prihvataju ovakve funkcije. Mislim da smo mi žene čak u nekim dijelovima organizacijskim i puno bolje odgovaramo na ovakve zadatke. A ono što ja kao žena sam čitav život svjedla pa sedim na ovoj funkciji, da se pokušava potpuno ravnopravno postaviti sa muškarcima i na taj način to raditi. I moram reći da bez obzira koliko mi imamo percepcije javnosti da smo mi nekako patriarhalno društvo, da su žene nekakva neobična pojava, da se tako izrazim. Ja uistinu nikad u svom radnom iskustvu nisam doživjela nešto tako, jer to stvar moje osobne percepcije i postavke prema drugom spolu. To sad ne bi mogla ocijeniti, a uistinu ne bi mogla reći da sam kao žena, da vidim da me se drugačije tretira, gleda ili odnosi prema meni.
Premijerko Buhač, hvala vam što ste bili gošća prvog nedjeljnog intervjua u 2026. godini i nadamo se da ćemo se još koji put porazgovarati o problemima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, ali i postignućima i vedenim temama. Hvala vam još.
Evo, uz zahvalu na pozivu, želim vama i svim vašim slušateljima čestitati novu 2026. I evo, složiću se, nadam se da ćemo u njoj pričati puno više o našim postignućima, uspjesima, a što manje o problemu. Hvala što. Hvala vam.
Slušali ste intervju na Federalnom radiju nedjeljom u 10. Gošća je bila premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač. Razgovor vodila Mirjana Topić-Landeka. Tehnička realizacija Devi Munić.
Nedjeljom u 10. Otkrivamo stavove, ideje, iskustva. Oni svojim vizijama mijenjaju i oblikuju našu stvarnost. Sagovornici čije priče vrijedi čuti. Ne bojimo se postavljati pitanja i otkrivati odgovore. Nedjeljni intervju na Federalnom radiju. Pitanja koja su važna. Odgovori koji obavezuju. Nedjeljom u 10.